For any of you, Idris.
Ac for any of you, Harry.
Beth y chreio i, dwi beth, gyda'r meithri. Wel, mae yw wedi bod sialens mawr yn y thrawon i ffeindio gwahaniaeth rhwng Jack a Kai. Dyn nhw dal ddim wedi ffeindio eto, allan eto. Ond yn lwcus i nhw, mae Kai efo dan y groen sych ar yn y byd. Felly yn y pedraw, ni fydd gwahaniaeth o gyfeilliaid. Thema meithrin yw lliw ac mae nhw yn trafod lliw gwahanol pob wythnos. Dyna reswm pa mae elfed ar y wal. Hefyd, fe eithon nhw am dro i'r goedwig i weld y dair ac fe wnaeth mam Annie, Mali a Jack, Byrne, ddod i mewn i ddangos eu labrador newydd i ddynt. Hefyd, mae pawb o adran y babanod wedi cael ymweliad i gan tecnig.
Diolch, Idris. Ac maen nhw wedi bod yn gwneud lot o bethau dros y hanner tymor diwethaf, fel sôn am y cyrff. Dyma'r reswm y gwneudon nhw sôn am y 5 synwyr a roglu pethau drewllyd a rhoi eu dwylo yn y bag teimlo a dyfalu pa gwrthrych sydd i ti mewn. Maen nhw hefyd wedi bod yn sôn am eu teulu ac wedi bod yn creu coeden deulu ac ati. Hefyd, fe wneudon nhw lot fawr o waith ar Leonardo da Vinci, fe wnaethon nhw greu Mona Lisa eu hunain, ond un Mrs. Beams oedd y gorau. Draw â ni naw at Noah i glywed beth sydd wedi bod yn digwydd yn blwyddyn un.
Diolch, Harry. Wel, mae wedi bod yn hanner tymor a hanner i blwyddyn un, a maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed. Mae nhw wedi bod yn gwneud pethau nes i byth wneud yn byddwn ni. Wel, a deud y gwir, do'n i ddim yn yr ysgol yma byddwn ni. Ond dim ots, a dwi ddim wneud y pethau yma yn ysgol Pryd Coch waith. Thema byddwn ni yw On Cwmpas, ysgrifennwyd cerdd y Lygodrin Bach gan Tîn Llew Jones, ac ar diwedd ei hanes am y llawn gwaith, fe wnaeth Miss Eifos dechrau.
Hooray!
OK, fechgyn, OK. Wel, yn ôl ni nawr at Harry i glywed be mae Mrs Tuff a Blwyddyn 2 wedi bod yn gwneud yn y tymor diwethaf.
Diolch, Noah. Ddim y Blwyddyn 2 yw y gorffennol, a dyna pan maen nhw wedi gwneud coeden deulu eu hun. Maen nhw hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ar Laura Ashley, y ddynes a wnaeth cwmpo law y grisiau. Hefyd, hi oedd y merch nad oedd Noah wedi clywed am nes bod Pabo wedi dysgu popeth am Laura Ashley i Aram, sef brawd bach Noah, ac wedyn dysgu popeth i Noah. Ac yna, fe wnaethon e gymeryd mwy o amser i dysgu Noah nag Aran.
Yn ni angen dod o'r hwn!
OK. Nôl at y pwynt, mae Blwyddyn 2 hefyd wedi bod yn gwynio. Ac ar diwedd y hanner tymorth, fe aes 14 ohonynt mynd i Glwb Cyw. At ydych nawr, clywed am Blwyddyn 3.
Wel, i pawb sydd yn gwrando ar hwn, dyn ni ddim efo unrhyw wybodaeth wedi i tri.
Idris!
Felly rydw i yn mynd i ddallan am Blwyddyn 4 yn lle.
Idris!
Hore! Thema Blwyddyn 4 yw y tyduriad ac maen nhw wedi bod yn darllen llyfr Henry King to Be. Mae nhw hefyd wedi bod yn gwneud sgriptiau ar y llyfr. Yn ogystal â hyn, fe wnaethon nhw gynllunio eu cerdiau Nadolig a gwneud ymchwil ar gartre'r gwyliod. Ar ddiwedd eu hanner tymor anodd, fe geithon nhw drills rygbi. At noa nawr i siarad am blwyddyn pip.
Diolch Idris, wel Maia wedi bod yn hanner tymor hyn llefus yma yn blwyddyn pimp.
Beth?
Na na, tynnu coes ydw hi. Mae wedi bod yn hanner tymor o'i bacwn a se... Oh, sorry, nid ysgrifft yw hwn, rhestri siop ewe. Ops, wel, ein thema ni yw fforestydd trefannol ac rydym ni wedi bod yn gwneud lot fawr o pwerbwyntiau arnynt. Rydym ni hefyd wedi bod yn lluosi 2 digid a 3 digid ac yn ffilmio.
Hwrae!
Hwrae! Ydych chi'n gallu stopo o deud hwrae?
Ie.
Da iawn. Wel, ac ar diwedd ein hanner tymor llawn gwaith, fe wnaeth Miss Lai dechrau.
Hwrae!
Beth ydw i wedi deud am hwnna? Beth bynnag, draw yn ni nawr at Harry i clywed beth sydd wedi bod yn digwydd dros y hanner tymor diwethaf. O, ac Idris?
Ie. Yeah.
Dim hwre, oce?
Okay? Ie. Yeah.
Diolch Noah. Wel, mae wedi bod yn hanner tymor all yn blwyddyn chwech ac mae nhw wedi bod yn gwneud sgriptiau Shakespeare. Mae nhw hefyd wedi bod yn gael trails rugby fel blwyddyn pedwar ac wrth gwrs eithlor oed llys gynhadron cyntaf erioed. Llongyfrchiadau i Hyw a Eva am ennill hwnna. At
ar ddechrau'r hanner tymor, fe wnaeth y clybiau ddechrau ac yna fe aeth tîm pêl-droed ysgolion y Morganwg fynd i chwarae pêl-droed a draeth yn Ynys y Bari. Enillodd un tîm 3 o'i gemau allan o 6, enillodd un tîm 2 gem allan o 6 a cael un gem cyfartal ac enillodd y llall dim allan o 6. Wel, anlwcus i chi gyda dim allan o chwech. Wirar. Hefyd, fe ddaeth pobl o street soccer dod i ddysgu eu sgiliau ac Richard Lawrence yn ei drygbi efo bwyddyn pedra chwech. At Noah nawr, i glywed beth arall sydd wedi digwydd dros hynny'r hanner tymor.
Wel, dwi'n mynd i dechrau gan gyhoeddi pwy sydd ar y cyngor ysgol. Y plant sydd ar y cyngor ysgol yw Cathia Rhys yn blwyddyn 3, Stefan Macaris yn blwyddyn 4, Heath Amadi yn blwyddyn 5.
Hwrae!
Beth ydw i wedi deud wrthych chi am y gair yna? Beth bynnag? A Eva William a Kate yn blwyddyn 6 ar y cyngor ysgol. Llongyfarchiadau. Hefyd i Ellis a Lloyd Môn am ennill cystadleuaeth y Brogan Brain. Da iawn i ddeud am ennill hwnna. Wel, beth ydych chi'n meddwl am y hanner tymor diwethaf?
Dwi'n credu bod wedi bod yn hanner tymor. Great!
A Harry?
Dwi'n meddwl bod y hanner tymor diwethaf wedi bod yn iawn, yn fyddi da, yn fyddi da.
Wel, rwy'n i'n meddwl bod yn dda. A mae'r cymas o deg Idris?
Dwi'n credu 8 allan o ddeg.
A Harry?
Na, allan o ddeg.
Wel, dwi'n rhoi deg allan o ddeg, a ro'n i'n meddwl bod y hanner tymor yn gwych. Wel, y hanner tymor newydd yn meddwl podcast newydd, ac dwi'n addo bydd na siarad, gwaith a lot fawr o hwyl. Ta-ta.